Ég að lesa einkamál í bændablaðinu. Gísli, hvar ertu? Ég að leita íslenskum ofumanni sem gengur undir gælunafnilu Gísli. Hann dæmigerður íslensku gagginu, karlmaður, skemmtilegur, kynþokkafullur, einhleipur hestamaður sem á helstæga jörð og hesta. Aldur 50 ára gamall. Ég svissnesk myndaleg skemmtileg kynþokkafull hestakona, rúmlega 50, móður tvekja úlinga, réttur aðili sendi nánar upplýsingar á netfangi heilsubót að gemil mertar Gísli, ég habe interesse a klose, eitthvað.
Gísli.
Gísli. Herði, en sko hérna, já, Gísli, hvar ertu? En það svona svolítið flóki mál að vera deita á þessum tímum kórónuverunar.
Já, það ekki auðvelt.
Nei.
Það sérstaklega ekki, sko, ef maður að deita og komin aðeins langt inn í deitið og það tveggja metra regla, þá það einhvern veginn ekki, maður sér það einhvern veginn ekki alveg fyrir sér, sko.
Nei. En Hildubjörn, þú skellti þér á stefnumót, hvað, fyrir tveim dögum síðan?
Já, ég nú búin að vera rosa dulleg núna í kórnuverni að dutta mér á tindir, sko, það ekkit annað að gera.
Já.
Nei. En voru þetta ábyrjuleysi að það að vera að fara á stefnumót?
Nei, það voru tveir metrar.
Það voru tveir metrar?
Og hvernig gert það?
Þetta var, þú getur ímyndið ykkur, þetta heilt staði freyra á milli, sko.
Jú.
Þetta gekk ekki sérstaklega vel. Ég nefnilega, sko, með hækkandi aldri, þá hef ég verið að glata heyrn, svolítið. Þetta var svona og hann var vel gamall sko. Þannig að þetta var eiginlega meira svona garg eitthvað nei.
Já.
Var þetta svona svona krívarpar á þetta myndir?
Já.
En sko, sko segðu okkur aðeins frá því hvernig svona tveggja metra date virkar sko alveg frá upphafi til enda?
Já, sko, það náttúrulega, sko, því þú náttúrulega búin að sjá myndamanninum á Tinder, sko.
Mm-hmm.
Og svo mætir maður þarna á staðinn og reynir að velja eitthvað langborð.
Já.
Það náttúrulega sitja ekki með neitt fyrir saman því, sko.
Nei.
Það því að finna viðtalið eitthvað svo leið. Og hérna, svo sérst maður niður og býður, sko.
Já.
En það eru svo fáir á þessum kaffihúsum.
Þannig að staffið hefur fylgst vel með?
Já, það hafði ekkit annað að gera. og leið og einhver kemur inn, þá veit maður að það er hann.
Já.
Það því, ég vil lífur myndin aðeins, þannig að það stundi svolítið að gíska, sko.
Mm-hmm.
Og leiðst þegar maður rambar að vitið svolítið. En hérna, og svo þess niður, og svo, sko, má náttúrulega ekki heilsast eða eins og skemmtilegt á svona deytum að það ekki knúsast þínu.
Já. Svona
Já, svona áður maður, þegar maður heitir bara, sæll, ég bara lagst til að heita því, skilu, eitthvað svona.
Mm-hmm.
Þetta má ekki,
Nei.
Þetta alveg bannað, þannig að maður getur ekki fundið hvort það sé vongli, maður ekki hugmynd það. Eða eitthvað svolið, já, það þetta erfitt. Og svo byrjar gólið, sko.
Blessaður, hvað segir þú gott?
og var hann mikið að tala vírusin, það algjört nóg. En það ekki?
Nei, það var hann reynda að klikka þess að tala rosalega mikið fyrirvöndu konuna sína.
Maður gerir það ekki.
Það alveg banna.
Það banna.
Og laukan keppni þá bara alveg strax, eða hvað?
Ég veit ekki, sko, það gæti verið, maður hefur ekkit annað að gera.
Hvað er það þegar menn byrja á því að taka sögustund með fyrirvöndi í aðalhutverki? Hvað er það?
Sko, það ýmsa kenningar í gangi og ég náttúrulega búin að liggja yfir þessu, sko, að það oft bara eftirsjá.
Já.
Ég held að það bara þannig, sko.
Og eru tveir mánuð síðan skildið eitthvað svo leiðis?
Nei, það var eitthvað svolítið hér, sko. En svo fór ég að deyta en daginn, sko, fyrir lockdown, sko.
Mm-hmm.
Og þá sannaði ég nú dæmið með litla kallinn. Já, ég vissi hvað maður var hár, sko.
Oh.
Og það var allt í lagi, það bara, þú gæður þessu sén, skilur ekki vera þessu það.
Mm-hmm.
Og hérna, ég týndi honum.
Aha. Ok.
Og ertu ekkert búin að finna hann aftur? Eða ertu kannski ekki að leita?
Nei, ég veit ekki hvað ég ætti að leita á því. Það er bara...
En Hildur Birna, finnst þér ekki óábyrgt að vera stunda svona date núna þegar maður á að hlýða víði?
Jú, sko, ég ger það, sko.
Já.
Ég spritta mig alveg í bak og fyrir og svo fer maður bara deitt, sko, maður ekki að fara eitthvað lengra með þetta, sko.
En getur ekki bara að setja það á þér og bara slaka það á í 2-3 vikur í viðbót og bara beðið þangu til að þetta gera þetta almennlega?
Jú, sko, það nefnilega það sem ég hef verið að hugsa núna, því þær allir að þýða í þig.
Mm-hmm.
Að hérna, ég núna góð sem tíl til að byggja upp grunn, gagnagrunn, inn á tindir. Það allir sem voru á djamminu þeir eru heima núna á tindir.
Þannig að þetta verður svona bara eins og þegar beljónum hleft út á vorin, það verður allt crazy þegar að þannig að það verður bara, að taka það hannig.
Ég rosalega spennt Ég svakalega stert fyrir þegar að lockdown búi, sko.
Já.
Og ég komið með óbáðslega sterkan grunn.
Já.
Og hérna, það eru allir þarna núna.
Ertu búin að setja þetta upp í Excel-skjál hjá þér?
Já. Ég er með Excel-skjál og það er svona því fyrir að stefnum og það ég með svona tilbúin lista, spurningalista mm-hmm. í Excel-skjál líka, sko. Og ég komið því það ekki um daginn, ég búið að fara svo mörg námskeið í sambandi við þetta og þar að leiðandi markaðsfæði, sko.
Já.
Og ég alveg með góðan spurningalista yfir þetta allt saman. Þú veist, ert í vinnu, hvað borga fyrir hana, hvar býrðu, það rosa erfitt að deyta mann inn á þarna, þessu fangelsi þarna sem ég að búa á hana.
Jú.
Og hérna, svo spyr ég yfirleitt út eftir fættur kallmaður.
Nókvælega það sko að hafa þá reynu Þetta deytið þá eins og alvöru bara atvinnu viðtal Þú ert bara með fartölvuna uppi og Excel-skjalið opið og hérna Já. Yfir heyri manninn
Kanski þess að fara að sundandi, ég veit það ekki
Ég gæti trúa því
Nei, Já. Ég held að sér, það er bara gott að hafa þér upplýsingar
Þú voru allavega klárlega, Hildur Birna, láta okkur vita hvernig næsta date fyrir Við viljum fá að fylgjast
Já.
Með þessu hjá þér með, sko, miklu nákvæmara heldur við höfum gert hinga til Það með, við höfum ekkert heyrt í þér langan tíma og núna þetta Já. Date búið og Já. Þannig að það spurningum, sko, eða þú allar að hlýða víði áfram
Ertu nokkuð búin að finna víði á tindir?
Nei, hann svo vel gitt.
Já, ef þú ætlar að hlýða víði áfram, þá viljum við fá að fylgjast með því. En ef þú ætlar að bíða, þá verður að láta okkur vita. Alla við viljum fylgjast með þessu.
Já, ég alveg bara með puttun á púlsinum í þessu máli.
Hildur Birna, þakka, ég kjallaði fyrir.